1. novembar 2018, Rijeta Gospodnjeg, novembar mjesec uvijek nas podsjeća na borbu protiv narkomanije. U Crnoj Gori živi između 10 i 15 hiljada zavisnika od droge, a zabrinjava rast broja korisnika među djecom. Prema istraživanjima nevladinih organizacija, većina građana zna ko su dileri droge i na kojim mjestima zavisnik veoma lako može da kupi bilo koju vrstu narkotika. Jedan od sveštenika koji se već duži niz godina bavi ovim pitanjem je otac Blažo Božović iz crkve Svetog Đorđa pod Goricom, koga imamo veliko zadovoljstvo da ugostimo uživo u našem studiju. Otče Blažo, pomaže Bog, blagoslovite sve nas i slušaoce.
Bog vam pomogao, Bog da blagoslovi sve nas i slušaoce radija Svetigore, koju jedno i pozdravljam srdačno.
Oče, novembar mjesec čitav je posvećen borbi protiv narkomanije, iako imamo mi međunarodni dan koji je negdje u junu, čini mi se. Šta je to narkomanija? Kad kažemo narkomanija, na šta konkretno mislimo? Da li je narkomanija hir, da li je to sebičnost, da li je to bolest ili je od svega toga pomalo?
Pa, znate kako, to je termin koji se dosta često čuje i u državnom sektoru, u crkvenom tijelu, na ulici, gdje god prođete, postoji taj termin koji je dosta za neke konfuzan, prosto kao da nije jasan ili kao da nije realan termin, a u stvari je duboko među nama problem društva, problem zajednice i narkomaniju, opet kako ko može da vidi i na koji način se gledava, a jeste jedna potreba čovjekova da mijenja svijest, da bježi iz realnosti. Naravno, to može čovjek da iz više uglova prati također, da to neko s početkom radi iz zabave, a opet je nekome to zaista problem da tu svoju realnost doživi onako kako jeste i ima, kao što sam rekao, potrebu za mijenjanjem svijesti, da prosto što manje učestvuje u toj realnosti, a da ima opet svoj neki imaginarni svijet i kosmos u glavi koji eto zadovoljava te neke njegove osnovne potrebe. Tako da narkomaniju možemo da svrstamo ponajprije kao bolest, a onda naravno iz tih više uglova i kao hira koji je, kako da kažem, iz zabave kad to ljudi uzimaju narkotike, sebičnost također, jer se ne ostvaruje čovjek u ljubavi prema drugome, već je to jedna samozaljubljenost koja eto prelazi u bolest i u veliki problem i duhovne i fizičke prirode, a onda zatim pate i drugi članovi oko čovjeka koji eto zabaza u taj problem.
Na kraju čitavo naše društvo strada. Oče, veliki broj mladih koristi narkotike. Neka istraživanja pokazuju da je 60.000 naših sugrađana u ovako maloj zemlji, 600.000 stanovnika u nekom trenutku došlo u dodir sa drogom. Mnogi pak smatraju, posebno među mladima, da oni nisu zavisnici, da kontrolišu svoj porok. Kako bi oni mogli staviti na test takvo razmišljanje, da li se ono može smatrati opravdanim?
Interesantno je to istraživanje nevladinog sektora, ali postoji ono što se malo država, kako da kažem, zakazala, to je da od 2006. godine nije taj zavod za zdravlje, da nije sproveo nikakvo istraživanje na teritoriji Crne Gore i onda se kalkuliše sa tim podacima. Kao i, na primjer, šta je droga, šta je zapravo to što čovjek svrstava i uopšte te Svjetska zdravstvena organizacija svrstava pod problemom droge. Opet se vraćamo na tu zabavu kod mladih ljudi koji lakše nekako prevaziđu određene probleme, psihičke neke, ajde da kažemo, zabrane, gdje čovjek pod dejstvom narkotika oslobađa svoj taj dio koji je po zabranom, da lakše i prilazi, da lakše komunicira. A opet sve to stvar vještine koju kad tad će morati da čovjek prevaziđe. Pitanje koje nas ovdje najviše muči zapravo koliko je ljudi koji mogu da budu zavisnici pod onim teškim oblikom i koji će biti recimo za liječenje. A to je svaki onaj koji koristi drogu, bez obzira da li je on smatra da je to sve pod kontrolom i da li i koliko sagledava taj problem. Tako da vjerujem da je taj broj od 60.000 zapravo znatno veći. Recimo 2006. godine ta se cifra od tog posljednjeg istraživanja za heroinoma, ne govorimo, ajde da kažemo, vrtili između 5 i 6 hiljada, a nauka je dokazala da jedan heroinoman za vrijeme svoga, ajde da kažemo tako, narkomanskog staža inficira, po znacima navoda, još od 4 do 6 sebi bliskih ljudi, odnosno narkofila ili narkomana. Tako da, ako uzmemo da je prošlo 12 godina od tog posljednjeg istraživanja, mi već imamo recimo pandemiju u Crnoj Gori, jer ćemo doći do cifre da je to nekih 30.000 heroinomana, čak sam istraživao i ja, pa ima 20.000 alkoholičara, a opet ima mnogo tih narkomana ili ljudi koji su pod raznim sedativima, drogama, tako i kad bi njih uzeli u obzir, prosto neko koristi danas i među mladima ekstazi veoma rasprostranjen ili takozvane mdma, ova droga. Tako da i čak kad se vozite van Podgorice vidite te oznake, ko zna da ih čita, da se prosto ta droga čak i promoviše. I onda imali smo recimo smrtne slučajeve u Srbiji, u Crnoj Gori, djevojke prije nekoliko godina, čak jedna ostavljena na pumpi u jazu. Tako da je problem mnogo dublji od, daj da kažemo, pukog broja, jer prosto sva ta kvalifikacija ili klasifikacija ljudi koji koriste određene droge, prosto moramo da znamo šta se koristi, pa i kako da se pristupi. Heroin je najteža inače droga, da to kažem, tako da i mislim, baš ti ljudi koji su u tom nekom zadnjem stadijumu dosegnu ili posegnu za heroinom. I
Ali tada oni najčešće, nažalost, traže i liječenje. Rijetko ko se ranije sjeti da treba da se bori sa tim problemom.
Pa, znate kako, Pavle, svako je od nas za neki vid nekog liječenja, neke terapije, neke intervencije, sad od strane da li duhovnog oca, roditelja, da li od strane druga, prijatelja. A opet ta samospoznaje nam nekako i u narodu i tako da li je to neki usud da nam najteže ide samospoznaje. I onda eto dok taj drugi neko do nas ne ukaže na naše propuste ili na dijelove ličnosti koji trebaju da se mijenjaju, eto, dobro je reći da nikad nije kasno, ali mnogo je bolje kad je to na vrijeme i prosto postoji ti vidovi prevencije koji su postavljeni u toj nekoj prvoj fazi, to je ta primarna prevencija, pa sekundarna već kad je neko probao neku drogu, imamo tu tercijarnu kad je već čovjek debelo zavisnik i kad prosto mora da poseban vid se recimo terapije primijeni i tako.
Pomenuli ste duhovnog oca, crkvu, međutim neki korisnici droga reći će: ja postim, ja slavim slavu, idem u crkvu, ne ubijam, ne kradem, ne činim loša djela, zašto se crkva protivi, zbog čega mi danas razgovaramo sa vama o upotrebi droga?
Interesantan je taj pristup ljudi koji su u grijehu, a eto koje po spoljašnjosti sebi daju za pravo da se pokazuju onakvim kakvim nisu. Tako da crkva je protiv toga zato što ne može čovjek dva gospodara da služi. I upravo i jeste jedan život sa upotrebom ili zloupotrebom psihoaktivnih supstanci sam po sebi laža. I niko tu ko to radi svjesno, uvijek je to sakriveno, uvijek je to latentno i uglavnom dok se to ne dođe do problema nekog, dok se to ne otkrije, dotad se o tome ćuti, prosto se o tome ne govori u krugovima gdje to nije dozvoljeno, gdje to se ne podržava nijedan oblik zloupotreba. Tako da između toga je dobro je kad oni poste, to je opet žrtva koju daju, ali da li poste tako što su u abstinenciji od narkotika ili poste hranom, a onda tokom noći ili tokom dana uzimaju razne droge ili samo jednu, ali uglavnom problem je taj što je obično kad govorimo o narkomaniji, to je neki vid ajde da kažemo, polinarkomanije, gdje nije samo jedna vrsta droge u pitanju, nego uvijek se koristi i više vrsta droge, onda i alkohol i cigarete, tako da čovjek koji takav dođe na liječenje, to prosto dosta je primjera kako mu pristupiti sad, od čega ga prvo liječiti, aj tako da kažem. Tako da post je dobar, molitva je dobra, ali opet treba onda opet i pričati o abstinenciji upravo u tom pravcu.
Legalizacija lakih droga je možda i uzrok jednog takvog stava. Ljudi su počeli da posmatraju određene narkotike kao da zapravo to i nisu, da je to neka stega sistema, zakona. To je aktuelna tema u čitavoj Europi, u svijetu decenijama unazad. Zagovornici upoređuju marihuanu, eto konkretno upravo sa alkoholom, sa cigarima, pomenuli ste najčešće sa alkoholom, zato što obije substance opijaju na neki način, pa kako to da je jedna legalna, a da je druga nelegalna. Kako vi gledate na ideju legalizacije i kako uopšte crkva posmatra to pitanje?
Pa ne treba biti isuviše mudar da čovjek zna odgovor na to pitanje. Pogledajte Holandiju, recimo tu je najveći broj ubistava prestupništva svake vrste. Amsterdam je jedan od najrizičnijih gradova za život u Europi, ako ne čak i u svijetu i u samom vrhu. Ostale, da kažemo, odgovore na to pitanje je suvišno reći, ali eto da pomenemo da ni u Holandiji nijedna droga nije legalizovana, već je dozvoljeno nošenje i upotreba do određenih količina, recimo. Tako da ne postoji zemlje u svijetu, barem ono što sam ja izučavao, ne postoji zemlje gdje je droga ili marihuana ili neki drugi narkotik legalizovan, već je samo dozvoljeno kad vas policajac zaustavi ili kad ima neka kontrola da postoji taj zakonski okvir koji dozvoljava da čovjek radi svoje upotrebe nosi i ima kod sebe određeni narkotik. Čak imaju, čuo sam po Holandiji, da nose određene trake oko ruke kako bi se raspoznavalo šta je uzeo ukoliko hitna pomoć ima intervenciju sa tim čovjekom da zna tačno, recimo, kakva bi to. Tako da je to čitava jedna lepeza događaja, pa onda od tih, ajde da kažemo, državnih poslova koji su, recimo, Holandija je poznata turistička destinacija narkomanima, gdje može on sad opušteno, što bi se reklo, da sjedne u kafić i da uzme narkotik koji tu, kao kad recimo ovdje dođete, uzmete kafu ili čaj, tako on može da bira između tih nekih narkotika koji su ponuđeni onako na meniju. I Holandija je po tome poznata i po tim prestupništvima, tako jedna je zbrka dosta velika i kod njih s pokušajem da se anestezira društvo, mislim da su doživjeli taj neki kontraefekat.
Oče, da se vratimo liječenju narkomana, liječenju ljudi koji su zavisnici i oni vrlo često suočivši se sa činjenicama, nerijetko se opredeljuju da sami pristupe liječenju, takozvanom samoliječenje. Da li takav način liječenja može dati rezultate i kako vi gledate na taj početak?
Pa, mogu reći da nisam sreo čovjeka narkomana da nije imao taj vid sebe liječenja u glavi i da to nije započeo više puta. To je dobro da kažemo, zato što je onda sam zavisnik vidi da mu je potrebna pomoć i pokušava da se sam izvuče. A jedno od razloga za to jeste da takozvani neki spisak koji vodi zdravstvo, da ne bi sad prošli kroz te sisteme zdravstvene i da ne bi bili obilježeni u tom sistemu kao zavisnici. Tako da je to jedan od razloga. Drugi od razloga da ne sazna komšija, da ne saznaju roditelji, tako pa se sklone na nekoliko dana, ali kratkog je daha to liječenje i u većini slučajeva se bezuspješno završava.
Koji je prvi korak koji neko treba da uradi ko želi da ozbiljno pristupi ovom problemu?
Pa da zatraži pomoć i ako može, ako je u prilici, pomoć koja mu može biti pružena i koja mu može biti odgovarajuća shodno njegovom stanju. Jer nisu, ti ljudi se između sebe oštećeni su dosta, mnogo se razlikuju i onda ne možete svima da imate isti pristup ili da mu date podjednako liječenje. Neko je prosto za bolnicu, neko je za terapeutsku zajednicu, neko je za savjetovanje, ima više vidova pristupa i liječenja svakako.
Pratite program Vasiljanskog radija Svetigora, gost u našem studiju, otac Blažo Božović, sveštenik pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom, jedan od sveštenika koji su dobar dio svoje pastirske službe posvetili radu sa zavisnicima. Vi nas pozovite, ukoliko imate neko pitanje za otca Blaža, uključite se uživo u naš program 020-228-555, broj telefona na koji to možete učiniti. Oče, pomenuli ste da je potrebno potražiti pomoć od ljudi koji tu pomoć mogu pružiti. Međutim, nerijetko narkomani, zavisnici traže tu pomoć na jedan način koji je, da kažemo, nesvjestan. Oni pokušavaju da nekim signalima daju neke signale svojim bližnjima i da na taj način prosto vape za pomoć bez riječi. Da li se to može prepoznati i da li uopšte to slučaj?
Znate kako, to je više stvar ponašanja njihovog nego što oni daju neke signale, ajde pomozi mi, nego jedno ponašanje koje se prepoznaje kao narkomanski stil života pa i ponašanje. Tako da na ulici dosta često možete onako da prepoznate čak i izdaleka čovjeka koji ima problem sa zavisnošću. Na to ponašanje treba da se odgovori, ali dosta puta oni ne žele nikakav razgovor i čak imaju potrebu da zamajavaju svoga bližnjega koji, ajde da kažemo, hoće da ponudi pomoć, iako je on i sam tražio, ali prosto hoće da se okoristi. To je već psihologija zavisnika koja je zaista čudna i predvidiva je, jer je to ispitivalo veliki broj psihijatara, stručnjaka, tako da treba biti oprezan i pri tim signalima šta je se zapravo krije iza toga. Tako da dosta je to opet čudno kada i traže pomoć, šta zapravo oni hoće. Koja je to igra? Ima jedna interesantna knjiga ako ima neko problem u porodici, a svjedoci smo da je narkomanija i drogi, da su ušle duboko u naše porodice, nažalost, od Zorana Milivojevića Igre koje igraju narkomani. Izuzetna je knjiga i vjerujem da nešto i nije mnogo skupa. Pristupačno je to, hoću da kažem, tako da je toplo preporučujem što se tih igara njihovih tiče i uopšte ponašanje koje je specifično. I sad vrlo je bitno da kažemo da su to podkulture takozvane. Ranije recimo je bio hipi pokret koji je tu nekako okupljao sve ljude i koji su bili na heroinu i pod psihoaktivnim substancama, ne znam, psihogenima, marihuani, prosto svi su bili jedan pokret, a sad to više nije tako. Sad svi oni između sebe dijele, pa ovi koji koriste, ne znam, kokain, ovi koji koriste ekstazi, ovi koji koriste sintetičke droge, polusintetičke.
A da li je očito više stvar podkulture, nekako smo imali prije, da kažemo, tu predrasudu da su ljudi koji su slušali određenu vrstu muzike, oblačili se na određeni način, bili uživaoci droga, danas čini se da tih pravila nema, da kažemo i narodnjaci se drogiraju.
Pa podkultura je to svakako, jer ono što je za njih kultura u njihovom sistemu vrijednosti, ovo što mi promovišemo je za njih podkultura, nešto što je ispod njihovog nivoa. Tako i ovo što je iz našeg ugla, to je njihovo, recimo, podkultura i to su ta poddruštva gdje potpuno drugi sistem vrijednosti vlada. Tako da, kad neko dođe na liječenje, obično droga nije taj prvi uzrok koji čovjek treba da, na koji čovjek treba ciljano da ide, nego već kad prođe jedan period abstinencije da se rešavaju unutrašnji konflikti, dosta ima tu i porodičnih nekih, ajde da kažemo, trauma iz djetinjstva s roditeljima, među braćom, sestrama, iskliznuće, svakakve vrste, tako da treba tražiti onda, kad se ukloni droga, da se traži problem u ličnosti.
Najveći broj roditelja, kada se suoči sa tim problemom, nakon što terapeut ili ljekar ili sveštenik predloži da se u proces liječenja uključi cijela porodica, biva iznenađen. Prilikom liječenja porodica često pravi greške, pokušava da prebaci krivicu na drugoga. Kako vi gledate na ulogu porodice u ovom problemu, odnosno u rešavanju ovog problema?
Pa i porodica je dosta često i uzrok i u njoj se i krije i rešenje. Tako da zaista roditelju reći da treba da se priključi jednom vidu terapije djeluje šokantno i obično odbacuju takvu mogućnost u većini slučajeva. Čak i da znaju da će dijete da im bude dobro, dosta to taj vid terapije teško ide, teško se usvaja i prisvaja. I recimo na tim zajedničkim terapijama, odnosno sastancima, obično nisu oba roditelja prisutna, nego samo jedan od njih je obično majke.
Evo, govorimo na crkvenom radiju, vi ste sveštenik, šta crkva može učiniti na tom polju? Evo, čini mi se da opet zvoni telefon.
Halo. Ja sam zvao.
Halo, ko je sa nama? Pomaže Bog.
Pomaže Bog.
Evo, zamolili bi vas samo da smanjite vaš radio prijemnik ukoliko možete, jer ima tamo mikrofoni.
Eto, još jednom pomaže Bog.
Bog pomaže.
Vama i svim u studiju, Otcu Blažu, pogotovo ja sam Zoran Kolec iz Nišića, Otac Blažu zna, vjerovatno.
Znam kako
da. Eto, ja bih htio samo da kažem da sam ja jedan od štićenika kojima je Otac Blažu pomagao i kome je spasao život. To se zna, u zemlji živi, znači sve se može prebroditi samo jaka volja i upornost. Znači,
kako je izgledalo vaše iskustvo u zemlji živih? Prvo možda da kažete za naše slušalce što je to zemlja živih i kako je izgledalo vaše iskustvo?
Zemlja živih, to je jedna pravoslavna zajednica, znači zemlja živih, pa ne znam ima li riječi sa kojom se to može opisati uopšte. Znači, to je, ja jednostavno ne znam kako bih to opisao. To je, znači, imam 40 godina, a preko 20 godina sam bio zavisnik od sveg i svačega. Znači, ta zajednica promijenila mi je život i jednostavno ispasila život i moj, i porodice, imam ženu i dvoje djece i sve. I znači, kad sam izašao iz zajednice, znači, tek sam počeo da živim. Znači, nikad.
Koji je prvi korak koji neko ko želi da se pridruži zemlji živih, koji treba da napravi?
Treba jednostavno da vjeruje, čvrsto da vjeruje. I znači da odlazi na jedno mjesto gdje nigdje ne može da nađe. Nigdje. Znači na kuglu zemaljskoj. Ja sam imao sve uslove u svaku kliniku na teritoriji Crne Gore, Srbije i Hrvatske. Znači nema gdje nisam bio, znači ništa nije. A evo, neću reći tačno, jer zna Otac Blažu zbog čega, neću reći vremenski period, ali vjerujte mi, vrlo kratko vrijeme zajednica je uspjela da me povrati u život. Vjerujte mi.
Hvala vam puno za ovo uključenje. Imate li neko pitanje možda za Otca Blaža?
Ne, samo da pozdravim Otca Blaža i vas i svi koji su u problemu. Vjerujte da ne možete naći nigdje bolju pomoć nego kod Otca Blaža.
Evo, hvala puno za ovo uključenje. Otče Blažo, pomenuli smo zemlju živih.
Za tebe i porodicu, veliki pozdrav, pozdrav i Vesni i djecu.
Hvala ti, hvala.
Živi bio, brate, hvala ti.
Evo, Otče, lijepe riječi. U svakom slučaju, da nam kažete nešto više o toj terapeutskoj zamjenici zemlja živih koju je pomenuo na slušalac.
Pa čuda se Božja dešava i zaista moje iskustvo kad sam ja tamo išao radi istraživanja, da Bog da prosto postoji među ljudima tamo jedan, ni manje ni više, jedan bogoslovski duh, bez obzira što ste ljudi u teškom bili padu i u teškom stanju, zaista je među njima jedna bratska ljubav kako se rijetko gdje može sresti. Zemlja živih je osnovana 2005. 6. godine u Novom Sadu staranjem duhovnim oca Branka Ćurčina i mitropolita današnjeg zagrebačko-ljubljanskog Porfirija. Ali ona je imala tu neku svoju predistoriju, veliki broj zavisnika dolazi u manastir Kovilj, pa prosto je tu shvaćeno, oni su ih primali naravno, ali da manastirski ambijent nije njima baš ono što njima treba. Nije im onako legao tim zavisnicima kako treba. I došlo se na ideju da se u Čeneju, u jednom selu pored Novog Sada, nedaleko od manastira Kovilja, napravi jedno za njih, jedan stacionarni, ajde da kažem, ambijent gdje bi oni tu svojim trudom i radom na sebi mijenjali svoju ličnost, mijenjali sebe, ono na što smo zaista i pozvani. Tako da je to počelo recimo 2006. godine i to sa uspjehom radi već 12-13 godina, tako da Zemlja živi danas broji 5 kuća, 4 muške i jednu žensku. Mnogo je, na hiljade ljudi je prošlo, pa sigurno jedno preko 70% je stabilnih apstinenata danas. Oni se druže, čak i to što naprave u zajednici na sajmovima rukodelja, prodaju, prepoznati su u Srbiji veoma i u državi i u svjetskim ovim organizacijama koje se bave tom problematikom. Dođite i vidite, što bi se reklo.
Gdje postoje danas kuće?
Kuće postoji na Čeneju, postoji u, to su taj, ti slankamenački vinogradi, pored Lazarevca u Brajkovcu, i ženska kuća je bila u jednom manastiru Bačko Petrovo selo, ona je sad dislocirana, tu je napravljen manastir, pa eto uz Božju pomoć gradi se za njih kuća, neki su imali su i neki peh, kuća je jedna izgorela, pa onda su sad, kako i kažem, eto, prinudno stacionirane na drugom mjestu, ja sad tu lokaciju ne znam. I u Krčedinu, znači, jedna kuća isto osposobljena. Ima otprilike jedno stotinjak štićenika trenutno u tih 5 kuća.
0202285555, pozovite nas, evo, veoma nam je drago da smo imali prilike da čujemo jedno iskustvo iz Zemlje živih. Oče, ovo uključenje nas je malo podstaklo da krenemo razgovor u drugom pravcu. Vidjeli smo, čovjek se predstavio imenom, prezimenom, ponosno je rekao da imao problem, da je problem riješio, međutim mnogi imaju problem sa tim da se predstave, da kažu, da priznaju da imaju problem, boje se društva, boje se osude zajednice. Kako, šta reći na takve zemlje i porodice i samog zavisnika?
Zaista velika je stvar da je naš brat Zoran Koleci imao takvo iskustvo i da ga je ovako javno ispovijedio. Ja mu na tome čestitam. Pa upravo su to te vještine koje čovjek treba tokom uzrastanja da se vježba, da govori ono kakav je zaista on. I kad su zavisnici u pitanju, dosta se tu upravo ta takva ličnost krije i hrani se, aj tako da kažemo, upotrebom ili zloupotrebom psihoaktivnih substanci. Šta je potrebno? Pa to je već individualna, ajde da kažemo, težnja da čovjek krene da sebe osvješćava, da bude nekako bolji, da se trudi da na tom putu istraje. I evo, slava Bogu, naš Zoran istrajava. On je čak i kad je došao iz zajednice, nije imao posla, pa eto opet i to neki razlog bio da opet možda ne dao Bog padne, sklizne, ali eto, drži se. I on mi je pričao i da mu otec Boban Jokić, proterist Avofor naš iz Nikšića, da mu se dosta našao, i drugi oci iz Nikšića grada i tako. Tako da ovaj čovjek da se javi svešteniku ili eto ustanovi, dobra je i ova Kakaritska gora i sve ovo što država nudi, kako nudi, to je što je, pa eto ako neko misli da može i na taj način da se izliječi, legitimno je da to potraži i da se moli Bogu da i na tom putu istraje.
Kako crkvena zajednica može učešća uzeti u ovom problemu? Da li prije svega, da se osvrnemo, da li možda postoji mogućnost, govorilo se ranije da će se nešto slično realizovati u Crnoj Gori, vidimo, velika je potreba.
Znate kako crkva daje svoj doprinos, bez obzira na kuću i na da li ima u mitropoliji konkretno. Crkva daje svoj doprinos jer svi su sveštenici upućeni na problematike današnjeg društva. Nije samo narkomanija, naravno imamo i visok stepen siromaštva i malignih oboljenja i nesloge među porodicama, tako da zaista naše sveštenstvo radi na tome i ujedinjavanju i oporavljanju naroda. Tako da crkva daje svoj doprinos. Evo baš recimo ustanova Čovjek u ljublje, ona nam je dala dosta puta izađe u susret da zavisnicima koji krenu u zemlju živi kupe kartu ili plate ove preglede koji su obavezni, hvala, da uđu u zajednicu, to je kontrola krvi na HIV, na polno prenosive bolesti, na alergije i tako. Tako da dosta imamo saradnju sa Čovjekoljubljem i ja se tu zahvaljujem bratu Vanji Milunoviću što nam izlazi u susret i daje dobre plodove svoga rada.
Oče, za kraj ovog razgovora jednu poruku bi mogli da pošaljemo možda onom dijelu naše crkvene zajednice koji nema problem sa zavišnjostju. Često kada se u naše hramove pojavi neko koga smo mi možda poznavali iz tog perioda života, mi smo spremni da osudimo, spremni smo da pokažemo prstom, da ne dočekamo na pravi način, pa evo možda da ovaj razgovor o narkomaniji završim obraćanjem onima koji nisu narkomani.
Znate kako medicina najbolje tu daje odgovore na ta pitanja, to je da kada zavisnik apstinira 5 godina i više, sa njega se skida ta etiketa zavisnika. I to trebamo da imamo u srcu, da prosto neko može da bude zavisnik, a mi da nemamo nikakav porok, ali opet je pitanje srca da li smo mi zapravo bolji od tog koji ima vidljivi problem. Vrlo je bitno da kažemo da su zavisnici mahom emotivni ljudi i da prosto ove današnje ova stanja koja nisu eto najsjajnija, teško vare, tako da kažemo, teško podnose, i to je jedan od okidača da posegnu za ekstazom, odnosno da budu van stanja u kom se nalaze. Upravo je ta riječ najbolje pokazuje zašto žude, a to je da su van stanja. Ekstazi znači da je neko van onoga normalnoga i
učenja. Da izađe iz sebe.
Da izađe recimo iz sebe i svojih nekih svakodnevnih problema. I vrlo je bitno da narkoman, heroinoma naročito, a i drugi ljudi sve svoje probleme riješe sa tim jednim problemom, a to je kako da nađu supstancu. Tako da to plaćanje recimo struje i životne neke borbe za sebe i za egzistenciju, sve se to
podređuje
toj supstanci i kad se ona nađe prestaju svi problemi. Tako da i tu ima jedna, hajde da kažemo, stvar koja je vrlo bitna da znamo i da naši slušalci to čuju.
Oče Blaža, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i što smo porazgovarali o ovoj bitnoj temi. Čini se nikad dovoljno se ne može govoriti o ovome.
Hvala na pozivu. Eto, želim da naše društvo nekako dođe do trajnih i boljih rješenja, ali opet to se počinje od pojedinca, pa eto da svako od nas ponosob što može da uradi, da suzbije barem na malo i na kratko svako posrnuće drugoga čovjeka, a opet i nas samih.
Mi, uvaženi slušalci, nastavljamo ovaj razgovor, nastavljamo naš program, a završavamo ovaj razgovor. Oče Blažo, vi ste također cetinski bogoslov, juče je bilo svečano u cetinskoj bogoslovi. Pa evo, predlažem da nakon jedne duhovne numere čujemo izvještaj sa svečane Lučindanske akademije koja je održana u trpezariji bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, na kojoj je glavnu besjedu održao đakon Leka Vujsić, ali govorio je i vladika Atanasije, učestvovali su učenici, otac Gojko, gosti iz Albanije, mnogo toga. Zanimljivo, ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.